Goedemorgen. Welkom hier vanoggend. Die Here is hier by ons en daarom groet ek julle in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, ons loof U en ons prys U. Heer, ons doen so vanoggend in lofsang om saam rondom die woord te vergader, om te dink, om te grou in hierdie baie ryke woord van U, om te herkou aan die waarhede wat ons opnuut weer ontdek deur die genade. Ons doen so deur saam te wees, na die tyd saam te kuier en tee te drink, om uit ons harte uit, nie net nou dankoffers te gee nie, maar 'n lewe uit dankbaarheid uit te leef. Om saam te bid en met U te praat. En ons vertrou deur die kragtige werking van U Gees. Sal U ook met elkeen van ons praat. Sodat ons mag leef tot U eer in die groot dinge, maar ook in die klein dingetjies, die elke dag dingetjies, die wroeginge van die in en die uit van elke dag, die ops en die afs. Heer, hou ons oog gevestig op U. Laat ons afstand doen van oomblikke van Christenskap en disipelskap. Afstand doen van geloof wanneer dit ons pas. Van godsdienstig wees Sondagoggend tussen 9 en 10, maar dat ons hele lewens deurweek mag word met 'n lewe gewy tot U. Mag hierdie oomblikke en hierdie erediens vormend wees tot dit, en mag U Gees ons daartoe lei. Ons bid dit in U naam, Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons staan en dan sing ons 'n aanvangslied. Ons sing lied 163 tot sy eer en sy eer alleen. As enkele afkondigings wat ek graag met julle sal wil deel. En so op 'n kantlyn nota. Ek onthou so rukkie terug aan 'n predikante byeenkoms wat met liefde genoem was in die ou dae broederkring, het dominee Gert Barnard ons daarop gelê. Dit is nie afkondigings nie. Blykbaar is dit aankondigings. So vir die taalkundiges onder julle, maak maar daardie nota. Op 'n ernstige noot, ons is nou in daai tyd van die jaar wat ons Pinkster vier. Pinkster, vir die van julle wat vergeet het, is daai geleentheid van die jaar wat ons vier hoe God ons nie alleen laat nie. Hoe God met ons is en deel ons is en saam ons is en ons toer is om te lewe tot sy eer en sy eer alleen. Deur die kragtige werking van die inwoning van sy Gees in ons. Die implikasie daarvan, as mense dit besef, en ons moet dalk net vir mekaar 'n nota maak hiervan, is die Gees van God was nie dormant oor die eeue heen en toe lê net so rond en op 'n dag toe word hy geaktiveer en toe stort hy uit hier vroeg in Handelinge en nou is die Gees van God woelig nie. God se Gees is God self. Ons Gees was nog altyd aan die werk in sy skepping, want God was nog altyd aan die werking in sy skepping. Ons sien dit al in die tweede vers van die Bybel, toe die Gees van God oor die waters gesweef het en die wonders van hierdie skepping van God aanskou het. En die Gees van God het indringend betrokke wees by die skepping en sporadies in mense gewerk en deur mense gewerk die hele Ou Testament deur. Ons moet dit verstaan, elke profeet van God is deur die Gees van God gevul en gelei om hierdie wonderlike profetiese dinge te doen en hulle te bemoedig en toe te rus om as profete op te tree. Wat is 'n profeet in die Ou Testamentiese definisie? 'N Profeet is iemand wat die twee paaie sien en die mense rondom hom motiveer om die regte pad te kies. So 'n profeet is iemand wat kies en help en lei en stuur en krities praat om mense op die regte pad te hou. Dit is wat 'n profeet is en dit is elkeen van ons se taak, want wat gebeur het toe Christus vir elkeen van ons gesterf het, is dat die Gees van God nou binne in elkeen van ons kom woon. So enkele mensies in die Ou Testament toe hulle gesterf het, omdat hulle baie grand was, byvoorbeeld Elia en Henog, is hemel toe. Die meeste mense volgens die denkraamwerk van antieke mense in die Ou Testament, as hulle gesterf het, is na die doderyk toe. Hulle is net oorlede en daar het hulle gewees. Dit is dit. En as jy nou baie grand was, Henog, Elia, volgens sekere tradisies selfs Moses, dan was jy nou hemel toe gevat. Sekere mense, as hulle baie grand was, is deur die Gees van God toegerus om profeties op te tree. En dan die Gees van God kom bly binne in hulle. Jeremia, Jesaja, Esegiel, Hosea, Daniel, al daai tipe profete. Maar wanneer God in Christus aan die kruis sterf, dan word ek en jy aan die hand van die kwaliteit van die offer van Christus gemeet en nie meer te lig gevind nie. Ons word nou opgegradeer na die vlak toe van daardie kosbare enkeles in die Ou Testament. So dit beteken, deur die offer van Christus is jy in die oë van God net so goed en nog beter as Elia en Henog en dalk selfs Moses. So waar enkel is omdat hulle grand was in die Ou Testament hemel toe gegaan het, nou gaan ons almal deur God se offer almal hemel toe wanneer ons sterf. Enkel is omdat hulle grand was het die Gees van God gekry en nou is hulle profete. En omdat God nou in Christus vir ons het die offer gemaak het, is ons almal net so grand. En daarom kry almal van ons die Gees. So wat in Christus gebeur het, is elkeen van ons is opgegradeer na die bestes van die bestes toe, nie deur ons eie krag en ons eie vermoë nie, maar deur dit wat Christus in ons plek gedoen het. So jy word nou getel in die kategorie van die bestes van die bestes. Inteendeel dalk selfs beter, want Christus se offer is nog beter. So wanneer jy sterf, dan gaan jy hemel toe. Die Gees van God bly in jou. En daarom is jy net so goed soos die profete van ouds. Wat ons in Pinkster vier, is dat elkeen van ons nou verkies is om deel te wees van hierdie besonderse taak en roeping. As die bestes van die bestes, nie op grond van ons eie vermoë nie, maar op dit wat Christus vir ons in ons plek gedoen het, toegerus deur die Gees. So jy kyk na jouself in die spieël en besef, maar ek het dieselfde roeping as al die profete van ouds. Wanneer die Here roep en hy sê, wie sal gaan? Dan is dit jy wat moet antwoord in daai ou profetiese woorde. Stuur my, ek sal gaan. Ek sal die pad wys, toegerus deur die Gees van God. Ek is verseker van my saligheid. Toegerus nie op grond van my eie prestasies nie, maar die van Christus in my plek. Jy word opgegradeer deur God se genade. Om verseker te wees dat jy behoort nou aan hom, nou in aller ewigheid, maar die verantwoordelikheid daarvan beteken dan ook dat jy nou 'n besonderse taak het. So nooit weer is dit nie my plek nie. Is ek nie toegerus nie. Daar is iemand anderste wat beter, meer bevoeg en meer bekwaam is. Jy is die een. Jy word geroep daartoe en in Pinkster vier ons dit. In Pinkster bid hierre is die bedoeling om elkeen van ons te heroriënteer en te besef wat 'n groot verantwoordelikheid ons het met die wete ons is toegerus om hierdie kosbare pad te stap. Dis 'n baie lekker tyd van die jaar en dit is veronderstel gewees om die tyd van die jaar van jou kerklike jaar te wees wat jou die bangste maak. Want dit beteken jy het te werk. Jy is geroepe. Dit beteken jy moet opdaag en jy moet gemotiveerd wees en gehoorsaam wees tot daai roepstem. Elkeen van julle is uitgenooi hierdie week vir hierdie Pinkster eredienste onder leiding van Dominee Anton Vertrouwens
Dit gaan kosbaar wees.
1800 uur in die aande van hierdie week wat nou kom, dan eindig ons hierdie Pinksterfees, soos wat enige mens doen wanneer hy 'n profeet vas en hy het hard gewerk. Na al die harde werk is 'n mens moeg en 'n mens is honger. Dis hoekom Vrydag daar is, want Vrydag aand kan jy dan eet en dan vroeg in die bed kruip, sê jy natuurlik wil. Wie van julle wat sê, maar wat moet ons eet? Daar is 'n proef aand, by die kerk, Vrydag aand, vir hierdie baie honger profete wat nou hier voor my sit. Die implikasies is, jy kan vir jou 'n kaartjie koop hier by die kerk, en dan kan jy kom saam kuier, mekaar motiveer en lag en gemeente wees by die proef aand hierdie week. So asseblief, koop jou kaartjies, of sê ek sal 'n gereg maak, of sê maar luister, hierdie gereg is 'n resept waardig, ek gaan my resept instuur en maak ons daai resepte boekie soos ons gesê het. Praat met ons asseblief, dit gaan verskriklik lekker wees. Vir die van julle wat sê maar, ek is te besig om in die week te onthou van sulke goedjies, en ek weet nie hoe my foon sy reminder werk nie, so ek kan nie 'n reminder op my foon stel om te sê, onthou om 'n proekkaartjie te koop nie. Daai mense wat nie weet hoe sy foon werk nie, ek is ook nie so kundig, maar ek kan jou help met dit. Stuur my WhatsApp en stuur ek jou voice note om 'n reminder op jou foon te sit, om te onthou om proekkaartjies te koop. Maar vir die van julle wat ook nie dit wil doen nie, want jy weet ook nie WhatsApp werk nie. Na die tyd, as ons nou so staan in teedring, dan gaan daar mense wees, hulle aan die ander kant gaan staan, dan kan jy so by haar kaartjie koop. So daar is nou geen meer verskoning, dat jy sê, ek kan die Vrydag aan die proekkaart wees. Daar is 'n klein kantlyn notaatjie, 'n caveat wat ons hierdie so moet uitlig. As jy proe aan te kom, dan hierso in daai sakkie van jou denim wat jy altyd jou ekstra R2 en 10 sente ingooi, sit jy vir jou remie daarby. Jy eet maar die mekaar en dit vat 'n tol, dit is 'n tol op jou lyf. Dit is baie lekker. Maar moenie sê jy is nie gewaarsku nie. Keer lekker saam, bring vir iets om te drink, bring vriende en familie van heinde en verre. Maak ons 'n groot en lekker geleentheid. Dan moet ons mekaar sê, begin die wiele weer in die draai kom rondom die sopkombuis van die kerk. Ons is in samewerking met die Kentiekerk in Afrika by Neri Oranje hier in Pabalelo, en ons vra die sopkokers van ouds of mense wat graag wil nie begin sop koop. Maak so af en toe, en lekker pot sop, vries het vir ons in 2 liter roomijsbakke. Wat is die recept na geur, na smaak, die een wat jy wil maak? Fris vir ons, ek het onlangs gehoor wat hulle nou doen met die sop. So dit gaan nie om nie, jy kan nou 'n fancy biltong sop maak, jy kan 'n lensie sop maak, jy kan 'n ertjie sop maak, wat beveel ek nie aan nie, dis nie baie lekker nie, maar ek gaan nie van dit eet nie. Jy kan 'n tomaties sop maak, maar klink my wat hulle dan doen is, en dis ook ek sê, maak hom net soos wat jy wil. En pat hulle 'n groot pot, gooi hulle al die sop by mekaar, en maak hulle so, licorice all sorts type sop. So as jy sê my sop is nie so lekker nie, dis al right, hy balanceer uit. En as jy sê my sop is baie lekker, moet ook nie te trots wees nie, want hy balanceer uit. Maar bring dit vir ons. En as jy sê, ek wil nie, ek weier om sop te maak. As jy weet, seker so gaan ek op jou pakkie lensies of iets soos dit, dan bring jy dit vir ons saam. Hulle sal dit dan self ook maak. Ons het julle nodig, so asseblief help ons met dit. En as jy sê, ek wil nie sop maak nie, maar ek het hier en daar 'n uurtjie, later van tyd moet van daai goed afgelewer word, dan stuur ons nou argumentsonthalwe 'n dame, een aand laat hier so in Pabalelo in om die goed te gaan aflewer. Jy sê, luister my, ek sal 'n chaperone wees, ek wil saamry. Help ons dat ons kan leef tot eer van God in en om ons gemeenskap, asseblief. Ons het onlangs ook dan hier by die saalkerk die tuin mooi opgegradeer. Daar's nog so 'n klein kwekery rekeningkie. Want dit is nou nie binne ons begroting nie. As die Here jou dit op jou hart bring en jy wil 'n bydrae maak, asseblief doen dit dan ook so. So die deurkollektes vir dit vat en goed, soos dit nie, al die goed is klaar geallokeer. Maar as jy dink vir jouself, maar weet jy wat, dit lyk nou mooi daar verstaan, dit was ook belangrik. Jy wil 'n bydrae maak, ons sal dit waardeer. Jy kan selfs net 'n inbetaling maak en net sê saaltuin of enigiets soos dit. Ons sal dit regtig waardeer dat ons daai geldjies ook kan betaal. Vir afkondigings is dit dan dit, daar's twee belangrike goed en dis dan die laaste bietjie bedel wat ek dan vir oggend gaan doen. By jou gebed. En dit is misschien die versorging vir die kleintjies en die kindertjies, wat nou deur die lewe rof hanteer is en wat nou versorg word by jou gebed, baba is. Het hulle nou 'n probleem ontdek en die probleem is die wasmasjien werk nou nie meer nie. So hulle was nou baie van daai goed met die hand. As jy dalk 'n ou wasmasjien het wat daar by die huis staan, of dit is een van die daai Vadersdag en wonderlike geskenk net vir 'n pa in die huis te kom, is 'n nuwe wasmasjien en jy wil die ou wasmasjien dan weggee. Bring vir ons daai wasmasjien. Ons sal dit verskriklik waardeer. Ons het hom nodig. Daar staan baie keer dalk een rondloop. Of jy weet van een iewerste. Ons sal dit regtig waardeer. As dan 'n 2 of 3 aankom, moenie worry daaroor nie. Ons sal vir hulle 'n plek kry. So asseblief help ons met dit dan ook. En dan is daar 'n paar mense wat ons voorbid. Daar's baie mense wat ons van weet wat deur diep waters gaan. Baie van hulle sê dit nie my naam op die lys sit nie, so dis nie dat ons gemeen is nie. Maar as jy van iemand weet, laat weet ons, want dalk weet ons nie van hulle nie. En dan kan ons hulle opvolg. So kom ons sluit die oë en bid ons vir hierdie paar mense saam. Ons hemelse Vader, vir die mense wat swaar trek aan die hand van gesondheid of ander uitdagings, ons kon noem hulle name so maklik voor u. Ons weet, u is al lank al bewus van hulle. U is al lank al betrokke en versorgend en ondersteunend en alles by ons begrip. Wanneer ons vir hulle bid, nou hier in die kerk, is dit meer 'n teken van afhanklikheid, die besef dat ons nie sonder u kan nie. Here, daarom met trots bid ons en ons vra, Here, versorg hulle en lei ook ons om hulle te versorg. Wees in besonder by Dominee Boetjie, sy vrou Ilse, by Janie de Rand, Erika Roos en Rian de Klerk. En Here, dan ons nou ook in die week verneem van Dominee Skalk van Merwe, wat Dominee is op Groblershoop, wat sy vrou ook gediagnoseer is met 'n erge siekte, wees ook by hulle in hierdie tyd in haar hele gemeenskap. Ons dra elkeen van hulle se name op tot U. In Jesus naam. Amen. Voordat wat ons dan vanoggend Jan en die kerk se wat nou is hulle het hulle naam Jan Conspiritu. OK, so hulle het 'n naam, trademark. Jan en Conspiritu gaan nou vir ons sing en ek wil vra dat julle asseblief stil sit en luister na die woorde luister en laat dit ook dan deel wees van ons lof en ons aanbidding. So asseblief Jan, ons is in julle palme hande. Ek sal vra dat ons staan en ons geloof bely. En elkeen van ons kan dan ook bidend saam bely en in ons hart saam bely. En as jy dan die behoefte het om saam ook hard op jou geloof te bely, as jy meer is welkom, kom ons staan en doen ons juist dit. Ons bely saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus se enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. En is welkom om te sien. Ons het dit nou so pas ook bely. Een heilig, algemeen en Christelik. Dit is die kerk wat ons in glo. Ons moet hierdie woorde dalk net so effens uitpak. As ons sê ons is een, dan het dit 'n diepe implikasie vir elkeen van ons as ons mooi oor gaan nadink. Dit beteken dat verskillende kerke wat die Here, selfde Here bely, nie in kompetisie is met mekaar. Ons is almal een. In een liggaam verbind tot een God. En gedryf deur dieselfde gees. Ja, ons doen dalk dinge 'n bietjie anderste en ons dink oor baie goedjies 'n bietjie anderste. En ons mag ook baie krities wees oor mekaar. Ons is nog steeds een liggaam gebind deur een God, gedryf deur een gees. Algemeen. Wat beteken dit as ons sê die kerk is algemeen? Vir die van julle wat dit dalk nie weet nie, daar is baie mense onder ons wat baie vurig is oor die katolieke kerk. Maar die woord katoliek beteken algemeen. Die katolieke kerk is nie meer
die Katolieke Kerk nie. Die Katolieke Kerk is nou die Rooms-Katolieke Kerk. Maar voordat hulle die Rooms-Katolieke Kerk was, was hulle net die Katolieke Kerk. Dis eers met die skering van die kerk, hier 1000 na Christus en later met die hervorming, wat dit nodig geag was, dat hulle naam bietjie mooier uiteensit en sê, maar ons is die Rooms-Katolieke Kerk, ons is die algemene kerk wat ons setel vind vanuit Rome uit. Het is belangrijk om te onthou, daar was die tyd waar die kerk net die kerk was. Daar was die tyd toe daar net een kerk was, die algemene kerk. Die algemene kerk impliseer ook natuurlijk dit, dat as jy wil algemeen wees, dat enig iemand welkom is. Dit is een moeilike ding, makkelijke ding om te sê, dit is een moeilike ding om te verteer. Om te sê, maar enig iemand is welkom om saam met my te kerk. Enig iemand is welkom in die lichaam van Christus. Want die oomblik wanneer jy sê, enig iemand is welkom, behalwe daai groep mense, daai mense wat so maak, daai mense wat so lyk, daai mense wat so doen, dan is jy nie meer algemeen, dan is almal nie meer welkom. En as almal nie welkom is om saam met jou te kerk, dit beteken nie almal gaan dieselfde dink nie, beteken nie almal gaan dieselfde lyk nie, beteken ook nie almal gaan dieselfde praat, maar die oomblik wanneer jy sê, maar daai groepie is nie welkom nie, dan verloor jy een van die kerneigenskappe wat beteken om die ware kerk, die ware lichaam van God te wees. En dit is wonderlik, want dit beteken, jy mag op een sondag hier aankom en sê, maar ek voel nie thuis nie, want hier is mense wat ek nie van hou nie. En die oomblik wanneer jy by een kerk aankom en jy sê, maar hier is ander mense wat ek nie van hou nie, want daai ou is so, hy lyk so, hy praat so, of jy sit hier so en jy dink, maar daai ou het dit gedoen, en ek ken daai ou se sondes, en daai ou, oh, jy weet nie wat se sondes, hy alles doen, en hy is nogal op die kerkraad, en daai ou doen dit, en daai ou skuld my geld, en so gaan dit aan. Hierdie mense wil ek nie assosieer. Oomblik as jy aankom, en as dit so mengelmoes van mense, wat jy nie wil wees nie, want jy is nou oënskynlik beter as hulle, dan sê vir jouself, oef, en nou net hier so sit, want nou is ek thuis. En daai mense kyk so na my oor. Ons is algemeen. Enige is hier welkom. Dis juist waar ons moet wees, waar ons kan leer om te lewe in sy genade. Ons moet buiten ons gemakzone wees met mense wat nie altyd ons laat thuis voel. Dit is wat het woord. Een heilig, algemeen en christelik beteken dit is in Christus wat ons ons identiteit vind. Dit is in Christus wat ons as die enigste Here en Verlosser loof en prys en aanbid. In Christus alleen, daar is net een ware God en dit is die God wat homself bekend maak aan ons in die persoon van Jesus Christus. Geen ander God nie, dit is nie eers nodig regtig om dit te sê nie. Dit is veronderstel om eenvoudig en waar te wees, ten minste vir ons wat hier sit. En dan een woordjie, wat ons nou net so oorgespring het, wat ek graag wil hou tot die einde. En dit is heilig. Soveel keer sal ons vir mekaar sê, hoe gaan dit, oom, hoe gaan dit, tannie? Ek het nou die naweek weer tyd spandeer saam met mense wat spotenderwys na my verwys het en sê, ja, maar onthou ons het die regte werk. Jy het nie heeltemal die regte werk nie. En is waar, ek het nie regtig die regte werk nie. Ek praat oor liewe Jesus, en jylle praat ook oor liewe Jesus. Ek word betaal daarvoor. Jy het oor vertel. Dit is nie om al een rechte werk nie. En in die week, dan staan ek op, en ek kan nie rarig begin huisbesoeke doen voor 9 uur, 10 uur in die ochend nie. So as jy 8:30, 9 uur by my huis aankom, dan staan ek nog in my pyjamas. Klink nie soos een rechte werk nie. En as ek dan gaan werk, dan top ek al by iemand aan, en dan eet ek die tannies en koeksusters op, en ek drink al thee, en dan praat ek oor liewe Jesus, iets wat jy vir nie doen. En nou het ek in bid ek, en baie van julle bid ook, ek sal hoop die mense meerderheid doen, en dan gaan ek huis toe. Dan stuur ek een WhatsApp, of ek doen een e-mail, of ek doen een oproep, en dan eet ek, en dan doen ek dit in die middag weer, eet ek nog koeksusters, bewoon ek die namiddag, is dit iets anderste, en in die aand gaan ek na mense toe, en dan denk ek vir myself, sjoe, maar die son het al gesak, en dan beteken as jy gelukkig gaan sê, dat doe nie koffie, thee, ietsie anders, as ek ach, as jy daarop aanhaal, en dan so gaan het aan, kan jy dit oorvertel, elke 20ste, dan betaal hulle my, betaal hulle, praat ook net so met mense, oor liewe Jesus, en ons bid saam, pak hulle af, en dan sê my, hoe gaan dit, hoe gaan dit aan, hoe gaan dit, broer, suster, ek dink nie ek het iemand dit al genoem in 'n huisbesoek nie, maar argument van Dawid. En dan sê die mense altyd in hierdie regte werk wat ek dan nou doen. Ag, ons kan seker maar nie kla nie, want ons is maar sondaar mense. En dit is ideologies, mens ondeurdagte en swakste stelling wat enige iemand wat homself 'n Christen noem ooit kan maak. En dan besef ek, maar ek moet meer kom koeksisters eet hier. En die mense luister nie sondaar in die kerk nie. Jy wat hierso sit, is nie meer 'n sondaar nie. Lankal nie meer nie. Sondaars is mense wat dood is vir God. Hulle is die vyande van God. Hulle is in rebellie teen God. Dis mense wat bestem is vir die ewige dood in die hel. Dit is sondaars. Dit is hoe die evangelie dit vir ons uitpak en hoe Paulus dit later nog meer uitpak. Jy is nie 'n sondaar. Jy is in Christus heilig. Dis hoe ons die kerk van Christus is, een heilig algemeen in Christus. Jy is heilig verklaar deur God. Nie op gronde van jou mooi lewe nie, maar op gronde op die kwaliteit van die offer wat hy in jou plek gebring het. Jy is 'n heilige en jy word geroep om as heilige te leef. Ons het nie in ons kerk saints, soos wat hulle dit nou so noem op die TV nie. Ons het nie heiliges nie. Want al 1000 belydende lidmate in Appington Ooskerk is saints. Almal van ons is heilig, verklaar deur Christus heilig. Heilige mense gaan hemel toe, dit is wat jy is. Heilige mense doen dalk soms sonde. Maar dit maak hulle nie sondaars nie. Dit maak hulle heilige mense verklaar deur Christus heilig. In wroeging met die realiteit van die lewe en die uitdagings en die versoekings van die hele en stryd met sonde konstant om dit te oorwin in die daaglikse uitdagings daarvan, maar jy betaal nie meer die prys van sonde in jou lewe nie. Dit het hy in jou plek betaal. Jy is heilig. Jy is nie 'n sondaar mens nie. Lankal nie meer nie, vir argemens en Dawid 2000 jaar lang nie meer nie. So jy leef nie om jou sondaar status weg te kry nie. Jy leef om jou heilige status te vier. Jy leef uit dankbaarheid tot sy Heer. So as jy mooi goedjies doen, doen jy dit nie so dat hy van jou kan hou nie, maar jy doen dit omdat hy vir jou lief is. Dit is 'n geweldige verantwoordelikheid. Net soos wanneer ons besef, ons het 'n profetiese verantwoordelikheid op ons skouers. En dit beteken, alles wat ek doen, is 'n direkte refleksie op die kwaliteit van my dankbaarheid teenoor wat hy reeds in Christus aan daardie middelste kruis vir my gedoen het. Ek leef om vir hom dankie te sê. Ek leef om my nuwe status in Christus te vier. En daarom, wanneer ons gemeenste dood bring, dan sê ons, nou is jy dood vir die sonde. Jy is nie in hom van bo gebore, weergebore self as jy wil. Jy is 'n nuwe skepping. Jy is dood vir die sonde. Ja, jy doen af en toe nog stoute goed en jy probeer jou bes doen om op te hou met te doen. Daar is baie strukture in plek om jou te help met dit. Maar jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy is heilig en jy is geroep om dit te leef tot sy eer. Nie op 'n vreemde manier nie, maar op 'n regte manier vroeg jy elke dag die nie realiteite van die lewe. Dit is belangrik om dit te verstaan. As ek hier uitgaan, stap ek nie uit met skuldgevoelens en vrese oor my sonde nie. Maar opnuut gemotiveer om teen dit te vroeg en te beklei tot sy eer, want hy het reeds die prys betaal. Is jy in die kerk van God? Ja. Een, heilig, algemeen en Christelik. Dit is wie ons is en dit is wie ons geroepe moet wees om te wees elke dag. Ons gaan nou vandag saam lees uit die Bybel, juist oor daai praktiese uitdagings, van wat dit beteken om te sê, maar ek is in Christus, heilig verklaar deur sy genade. Maar die lewe is nie so eenvoudig nie. Nou wat nou? Vir die van julle wat julle Bybel sê het, ons maak oop op 2 Konings 6 vers 1. Twee Konings 6 vers 1. Voor ons daar lees, moet ons natuurlijk eerst die tafel dek. Anders dan lyk het net nou nog so 'n snaakse storiekie in die Bybel en in die Ou Testament het baie van daai snaakse storiekies wat jy vir jouself vra, maar wat op aarde, hoekom is dit nou regtig nodig om te weet? En seker nie. En tog, deur die wysheid en die voorsienigheid van God staan hierdie paar woorde in die Bybel. En nou is die uitdaging wat ons as Christen het, wat maak ons met dit? Voordat ons 2 Korintiërs 6 vers 1 kan lees, moet ons net eens recap hê wat in hoofstuk 5 gebeur het. Daar was die man Naaman. Naaman bly in Kanaan, die Kanaaniete het 'n god Baal. Baal word onder andere aanbid op 'n plek met die naam Rimmon. En so gaan dit dan ook aan. Die man word siek, ek word aan die hand van die Bybelse vertaling, word hy melaats, so 'n tipe velsiekte. Daar is nou argumentering of die melaatsheid wat hulle hierso van praat en die melaatsheid wat ons vandag van praat, dieselfde tipe melaatsheid is, is irrelevant, die man is siek. Die man is siek en die dokters van die tyd kan hom nie help, want soos wat 'n goeie getroue Baal aanbidder doen, gaan hy na die tempel van Baal toe in alle waarskynlikheid, hy bring offers, hy slag beeste, hy slag dit, hy doen dit, hy gee geldies, hy praat met die Baalse priesters, hy praat met die Baalse profete, hy gaan na die naaste toordokter toe en hy se cholera en hy se dit en hy se dat en die kant en die man kan nie gesond word. Nou wat nou, nou kry hy die raad en hy sê, maar hulle hoor, daar is die profeet. Dis nou ou soos ek en jy. Sy naam is Elisa. En die profeet profeteer namens 'n ander god. Nie Baal, maar hierdie profeet kry resultate. Daar moet hulle na hom te gaan. Die man het geld, hy het status en hy gaan en hy verwag dat iemand hom tegemoet sal kom soos 'n man met geld en status. En hy kom daar aan en hy wil praat met Elisa en hy gaan ver. En Elisa kom nie as in die tent uit. Hy praat so met daar uit die venster uit met hom. En hy sê vir hom, ag, is nie nodig dat jy hoef te kom vir 'n ondersoek of niks soos dit nie. Gaan maar net in, gaan bad in die rivier 'n paar keer en dan sal jy gesond word. Waansin. Ja, jy hoef nie 'n medisch dokter te wees om te weet, dit is nie regtig hoe siektes werk nie. Maar hier is nou ons op die punt om 'n wonderwerk te sien van ons afspoel. En die man is al weg en hy sê, weet jy wat? Nog nooit was ek so my gesig gevat in my lewe nie. Ek is 'n man van status, hy kom nie eens uit nie, hy groet my nie, hy bied nie eens 'n koeksister aan nie. Hy skree sommer uit die venster. Gaan ons maar was jouself na die rivier. En dit is dan wat hy doen. En hy is al weg en hy sê, nee, ek gaan ook nie dit doen. En een van sy diensknegte sê, weet jy wat, ons is nou hier, jy het alles probeer. Gaan was maar in die rivier, wat is die erg, op die minste word jy skoon. Jy moet anyway bad vandag, gaan bad maar in die rivier, soos hy gesê, jy moet in die rivier bad. Dan gebeur daar iets. En hy sê, ach, kom ons doen het aan die man. Hy gebad aan die rivier en hy word gesond. Een wonderwerk, een ingrype van God. Hy is terug na Elisa toe. En hy sê, ek het vir oomblik of twee getwyfel, maar ek het toch maar op die raad van my diensknegt, het ek toch nou maar gebad aan die rivier en ek is gesond en hier staan ek nou. Hoe kan ek vir jou dankie sê? Uit my godsdienstige perspektief, as die Baalse priesters en profete seker goed vir jou gedoen, dan moet jy vir hulle iets gee. Hulle moet geld kry, hulle moet iets kry, hierdie God moet verheerlik word, en gewoonlik verheerlik hierdie God deur die tempels in stand hou. Elisa sê vir hom, nee, ek soek niks nie, dis alright. Gaan maar net voort met julle, maar hy sê maar op die minste dan, as jy daarop aandring dat ek niks vir jou gee nie, kan ek van die grond, waar jy hierdie God van jou aanbid, kan ek van die grond, met 'n bakkie vrag of twee vat, en daar by my huis gaan neergooi. En van nou af by my huis, sal ek jou God aanbid, op jou grond, want hulle het gegooi, Gode is geografies, so elke area het sy eie God, Appington het 'n God, en Kuimers het 'n God, so hy wil nou Appington grondjies Kuimers toe vat, dat hy dan die ware God op sy grond kan aanbid. So sy teologie is snaaks, maar gepas vir mense in daai tyd, en hy sê, ja, vat die grond, en gaan bid dan vir God, het is goed ook so, dat jy nou die ware en lewendige God, wat heerser oor lewe is en dood is, op hierdie kostbare wyse ontmoet het. En dan, hierdie snaakse deeltjie, wat praat oor die uitdagings van die lewe, hy sê, en ek sal van nou af elke dag net hierdie God aanbid, die ware God, Yahweh, nie Baal. Maar, baie keer, in die aard van my werk en status, dan moet ek nou saam met die koning dalk gaan, na die tempel toe van Rimmon, en Baal te aanbid, en dan moet ek nou maar bystaan, in die aard van my werk, dan word Baal nou aanbid, ek kan nie dit nie doen nie, ek is nou maar daar. En dan verwag ons nou 'n groot preek, waar jy moet kies, dis of die weg of daai weg, en Jesus sê vir nie as reg, gaan dan maar voort, doen nie maar jou ding, ek verstaan, die lewe is complicated. Dit is nie iets wat ons verwag om in die Bybel te lees nie. En daarby sê ek nie ons moet compromise op ons geloof nie. Ons moet onderhandel met die Here oor wat se sonnetjies is reg en wat is verkeerd nie. En wat ons hierso sien is daar is iemand wat ten spyte van sy godsdienstige agtergrond die lewende God ontmoet het. Nou die lewende God wil aanbid op ekstreme wyse. Maar hy is nog steeds in die wêreld. En die wêreld is nie altyd maklik nie. En hy probeer sy bes en hy vroeg voort. Ek en jy kan baie maklik baie krities wees. Elisa het hom gesien en hy het gesê nee, gaan voort. Maar hy het gesien met die man het in sy wese verander. Hy vroeg voort om hierdie lewende God aanbid so goed soos wat hy kan. Jy mag dalk sê dis reg, jy mag dalk sê dis verkeerd, maar Elisa het in die oomblik gereken. Antwoord. Is dit 'n nuwe reël wat gemaak word vir elkeen van ons wat nou kompromieë moet aangaan? Nee, dis nie 'n nuwe reël nie. Maar op hierdie oomblik in tyd is dit 'n baie mooi herinnering dat die lewe is nie altyd so eenvoudig nie. Heilige mense vroeg voort. So goed soos wat ons kan. En partykeer dan val daar pap op die grond. Dan staan ons op uit dankbaarheid en vroeg weer voort. Dis nie 'n verskoning vir ons sondes nie. Maar dis die realiteit dat die lewe is nie altyd so eenvoudig nie. Dis 'n troosie. Dis nie 'n verskoning nie. In 'n ideale wêreld het daai man nooit weer na die tempel van Baal ingegaan nie, maar hier is nie 'n ideale wêreld wat hy in leef nie. Maar daar het daag gedag gelowige gebore geword wat voortvroeg, want iets in hom het verander. 'N Man wat geen respek vir Elisa gehad het nie, want Elisa het geen respek vir hom gehad. Het respek gekry want hy het God ontmoet. Nie oor wat Elisa gedoen het nie. Nie oor Elisa se towerkunsies nie. Maar oor die lewende God wat ingegryp het op sy lewe. En dan gaan die storie verder. En die storie raak net beter. Elisa het 'n dienskneg gehad met die naam Gehasi. Gehasi het elke dag by Elisa gestap. En hy het alles gesien wat Elisa doen. En al die wonderwerke wat Elisa as profeet doen. Elisa wat so mense nou verwag het. Wat so naby, Gehasi wat jy sou verwag het, so naby in Elisa is. Hy sal sekerlik hierdie God ken en hierdie God aanbid. Hy trek sy stert in 'n kurrel, hy sê, maar kan jy glo die ryk man gaan nie weg en hy vat nie eens van hom geld en hy gaan agterna en hy sê, dit is tog belangrik, Elisa het vergeet, gee ons tog maar, Naaman, gee ons tog maar 32 kg silwer of wat, gee ons 'n paar rand, net om dankie te sê. En dit doen hy nou skelm om 'n geldjie te maak met die deal uit. En hy sê toe vir my, o nee, maar dis reg, Elisa het seker vergeet van die geldjies, hierso as jy silwer vat dan na ma, en dan gaan jy na ma voort. Elisa, Gehasi kom weer by Elisa aan, en hy sê, in die ou vertaling, die baie klisjé en kosbare woorde, van waar Gehasi, hy weet precies wat die man gaan doen. En hy sê, nee, niks, en hy steek sy geldjies weg, en hy denk vir homself, ey, pensioen. En op baie oomblik raak, Gehasi toe nou ook melaats, erger as wat Naaman dit ooit gehad. So hier word die realiteit van die lewe uitgespeel. Een man wat ongelowig was, wat dinge verwag het, wat nie gebeur het, hoe profete moet optree nie, maar die lewende God ontmoet het, wat teruggaan en bereid is om te vroeg met die realiteite van die lewe, om in ongemaklike posisies te wees, om grond te transporteer in die antieke wêreld sonder 'n bakkie, om iets van hierdie God te kan aanbid. Iemand wat vroeg met die realiteite van die lewe, en iemand wat elke dag vertrou saam in die dominee stap. En hy mis die lewende God voor hom. En hy sien net goud en silwer. Iemand wat lewendig is, maar wat nie 'n lewe lewe wat ek en jy net minig sal dink prys ons waardig is nie. En iemand wat elke dag kerk toe gaan. Elke dag naby aan Elisa. En hy mis dit alles. Dit is 'n uitdaging vir mense soos ons. Om krities na onsself te kyk, oor wat ons beskou as godsdiens, verhouding, ware leef tot sy eer, en die maklike oordeel wat ons oor ander vel. Dit is 'n uitdaging, wat jy jouself elke dag moet vra, wat ek myself elke dag moet vra. Want net vroeër in hierdie preek sê baie van ons, veral die meer vurige klomp, veral gewoonlik is dit die mans wat so vurig is, hoe durf jy waag van 'n kansel af sê, dat die ou af en toe maar in die tempel van Baal in mag gaan, en maar net aanbid, nooit, ek sal val en ek sal staan by my godsdienst. Maar die story het 'n baie unieke punt. Ware vertroue en geloof in die Here, wat nie lyk soos wat jy dink dit moet lyk nie. En dan iemand wat alles reg doen. Hy loop die heel dag langs Elisa die profeet. Hy gaan kerk toe, hy compromise nooit nie. Maar achteraf doen hy toch 'n bietjie. Vat hy 'n bietjie geld, vind hy baat, wat kan ek kry uit die godsdienst? Iemand wat eerlik en opreg vir Elisa sê, af en toe moet ek saam met die koning in die tempel van Baal aangaan. Dit is nie reg nie, maar die lewe is rof. En iemand wat vooraf alles reg doen, maar nooit eerlik is oor sy sonde nie. Dis wat ons doen, ons is vuur en vlam. Hoe durf jy? Hoe durf jy van 'n kansel af sê dat hierdie ou man in die tempel van Baal kan aanbid? Af en toe, want die lewe is rof. Ek sal dit nooit doen nie, maar achteraf doen ons allerhande goedjies. Niemand weet van daai sonnetjies nie. Dit is die kritiese oogpunt van die Bybel. En dit is wat het so wonderlik maak om hierdie boodskap hier te lees. Maar dit is 'n realistiese boodskap. Dit is nie 'n vroom front wat voorgehou word nie. Ou wat eerlik is en sê die lewe is rof, maar gaan traai, want ek het die lewende God ontmoet. En ou wat sê, ja, nee, ek is baie godsdienstig, en achteraf hou hy geldjie inkom. Sy sonnetjie steek hy weg. Dit is ons vraag. Ewe skielik en bly ons allemaal stil. Want om heilig te lewe is nie so makkelijk nie. Om hierdie geroepe stem van God te gehoorsaam, is nie so eenvoudig soos om vuur en vlam te staan en sê, ek val vir niks. Maar ons doen maar, ons doen dit net skelling. En dan kom ons by hierdie wonderlike woordjies wat daarna volg. En dit is die woorde wat jy glad nie so verwag na 'n story soos hierdie nie, ingrypend in ons leesvraag. Die profeet het vir Elisa gesê, so daar is nou 'n klomp disippels van Elisa, hulle word ook profete genoem, hulle kom maar by sy huis by mekaar en hulle bid hulle en hy leer hulle nou van goedjies. Die profete het vir Elisa gesê, die plek waar ons van die onderrig ontvang, het te klein geword vir ons. Laat ons na die Jordaan toe gaan en balke kap, om vir ons by mekaar kom plek te bou. Gaan gerus, het hy geantwoord. Een het vir hom gevra, wil jy nie met ons saam gaan nie? Hy het geantwoord, ek sal gaan, en hy het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome geafgekap. Terwyl een besig was om 'n boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe, ag tog, meneer, en dit was boonop 'n geleende byl. Die man van God het gevra waar die byl ingeval het. Toe die profeet vir hom die plek gewys het, hy 'n stuk hout afgekap en het daarin gegooi. En dit het die byl tot bo laat dryf. Hy sê toe vir hom, haal dit uit. Die man het sy hand uitgesteek en dit gevat tot sover. Is dit nou so 'n klein storieetjie? 'N onbenullige wonderwerkie wat hier so voor ons eie oë gebeur. Wat is die waarde van dit? En as ons die stories so saamlees, dan sien ons wat hier gebeur. 'N ambtenaar wat kontak het met die koning in sy land, wat die lewende God ontmoet en bereid is om te wroeg met die realiteite van die lewe om die ware God te aanbid. 'N getroue disipel wat skelm sonnetjies doen en nog nooit die lewende God ontmoet het nie, ten spyte van die feit dat hy elke dag in sy teenwoordigheid is. En dan so simpel klein wonderwerkie. God is nie die God van groot goed, van om groot ryk ambtenare lewendig te maak nie. Om homself bekend te maak aan groot ryk belangrike mense nie. God is ook die God wat in klein goedjies is. Elisa, profeet, wat hierdie wonderwerke doen, help my, my pyl het in die water geval. Dan sou ek seker maar vir hom gesê het, wat het dit met my te maak? Dit is net 'n byl. Dit is soos wanneer jy as dominee by iemand gaan huisbesoek doen, hulle sê, my kaaikie het weggeloop. Eet ek die koek, suster, en drink die tee, en ek dink myself, daar is mense wat die rowwetye gaan, en nou gaan ek hierdie volgende 15 minute vat, om iemand te beraak en voor te bid, oor die kat het weggeloop. En daar is dan maar rowwe dinge in die lewe, en nou praat ons oor kat. En dan sal die tannie sê, maar dit is vir my belangrik. Die kat is dalk onbenullig vir jou, maar dit is my kat. Hierdie kat is my lewe. Die byl is weg. Dit is 'n simpel ding. Maar dit is vir my belangrik. Dit is 'n geleende byl. Dit is dalk nie vir jou belangrik nie. En in die groot storie van God, hoe God geïnkarneer het, is dit nie belangrik nie. Maar in hierdie oomblik is die Bybel vir my belangrik. Elisa sê niks van haar woorde nie. En doen 'n wonderwerk en daar kom die Bybel en die storie is klaar. Groot goed en klein goed wat reg so langs mekaar staan. 'n Bybel, 'n lewendige ontmoeting met 'n lewendige God. Kritiek teenoor mense wat baie godsdienstig is. Hier staan alles so teen mekaar. 'n God wat in die alledaagse klein goedjies net so betrokke is as in die groot goed. Hierdie is groot en belangrike woorde wat ons moet verstaan en onthou. Hierdie God van ons, wat belangrike mense tot inkeer bring, is ook 'n God wat betrokke is by kykies wat wegraak, en by byle wat in water val, en jy weet jouself van verplaas. Ek en my vrou was gister op hulle bazaar, Weskerk bazaar jag. En al het daar nou hierdie duisende hektare se grasse en drie dorings en wat het jy nou voor jou. En in 'n oomblik wil my vrou 'n trotse foto neem van haar spogskind van 'n man wat 'n bokkerag geskiet het uiteindelik. En sy sê, maar waar is my foon? En dan weet ons nou wat volg. Hier iewerste, op hierdie paar duisend hektare, lê daar 'n Samsung. En die ding moet nou gesoek word. En dan begin jy soek. Waar is die Bybel? Daar is baie belangrike goed in die wêreld, maar in die oomblik staan my vrou langs my op die bakkie en ek kan sien sy kry al vertraging in haar oog, want die foon is 'n maand terug opgegradeer. Waar is my foon? Die ding is nou vir my belangrik. Dit gaan nie nou meer oor jag nie. En almal het gestop en ons het die foon gesoek en ons het die foon gekry en het dit oorvertel. God is ook 'n God van klein goedjies. En ons moet God ook in die klein goedjies sien. Niks is te belangrik vir hierdie God. En moet niks moet belangrik wees vir die mense van hierdie God nie. Dit is wat dit beteken om heilig te wees en om in heiligheid te lewe. God is nie net die God van groot goed nie. Jy word nie net geroep om 'n profeet te wees in hierdie Pinkstertyd vir die groot goed nie, maar ook in die klein goedjies. Om in die harde realiteite van die lewe te leef en te weet. Hierdie God is met ons. Dis wat ons in Pinkster vier en dis waarna toe hierdie verhale ons roep. En dis hoekom die Bybel sulke klein simpel storieetjies ingooi op oomblikke. Om kritiese mense soos ons te herinner. Maar God is ook 'n God wat byle soek en fone soek en kykies soek. Kom ons bid saam. Here, help ons dat ons nie na ander mense se probleme mag kyk en dink hulle is klein en dis net ons probleme wat groot is nie. Help ons nie dat ons na ander mense se vroeginge moet kyk en sê ja, maar ek sou beter, maar skelmpies doen ek ander kleiner sonnetjies wat ek net beter wegstreek nie. Help ons dat ons iets van ons vroomheid van ontslae sal raak en nie hier in 'n gemeente en in 'n geloofswêreld inkom en sê, maar hierdie is nie my mense nie, ek is beter as dit nie. Help ons om te besef hoe klein ons is en hoe groot die genade is en dat U ons bind tot een liggaam. Help ons om groot te word en te leef tot die eer in die groot goed en in die klein goed as een heilige algemene Christelike kerk tot U eer. In Jesus naam. Amen. Ons sê nou dankie vir die Here met ons dankoffers.
Nou, in 'n oomblik van waansin, chaos en onchristelikheid, is julle welkom om te beklei en vuis te slaan en te skreeu op mekaar. Hou die vloekwoorde maar tot 'n minimum, hier is kleintjies ook by. En dan kan julle as julle wil, iewers hier in hierdie kerk, onder die banke, is daar vier proaand kaartjies weggesteek. Julle is welkom om te kyk. En as jy sien iemand anders te kry, dan kan jy hom seermaak om dit te kry. Die sterkste een oorwin vandag. Loer 'n bietjie, julle is welkom en dan kyk ons wat gebeur. Dit is benede niemand nie. Jy kan op jou knie ook gaan. Het iemand al een gekry? Ja, daar's een. Lyk my hulle is groot en pink. Daar's twee. Kyk, so daar's drie. OK, nee, dit gaan goed. Daar's nog een wat hier rond lê. So van terwyl die res van ons 'n teekie gaan vat, dan kan jy my maak asof jy jou Bybel in die kerk vergeet het en hom kom soek. Wat het ons oorbly as ons staan ons van die Here loof en prys? Deur 'n laaste loflied saam te sing, 'n baie bekende, baie ingrypende loflied. Ons bly staan vir die seën van die Here. Ons sing amen aan die einde. Ons gaan hier uit en ons gaan drink tee, en dan kan jy, as jy wil, jou Bybel vergeet. Kom staan en sing tot sy eer. Voor die Vader, voor die Seun, voor die Heilige Gees, Seun, waarom is Kermia? Amen.